carrière entrepreneur.
اهلا وسهلا مرحبا بكم شكرا لكم على المتابعه انتم على اكسبريس اف ام تسمعونا على 103.6 في تونس على 104 في صفاقس كارير انتربرونور اليوم باش نحكيو فيها على موضوع مهم برشا اللي هو لا ريزيليونس فرحان برشا اللي بحذايا لو كوتش بروفيسيونيل لو فورماتور لو كونسلتون محمد تركي ام ار سي مرحبا شكرا لك على قبولك الدعوه و رو بيانفينو في كارير على اكسبريس اف ام في العوده
Merci beaucoup, Félix. Yatik Saha. Bonne reprise pour toi aussi.
Aïe,
dans l'émission.
Barakallahu fik. Mohamed, l'kelma li kunna dima nahkiou fiha, li hiya la résilience, jit khassatan walat à la mode tendance في فترة الكورونا في فترة الكوفيد العباد لقات روحها في وضعية نفسية صعيبة برشا في الدار محصورة فما ناس فقدت العمل نتاعها للأسف فما ناس مشات للتيلي ترافاي برشا حاجات صارت على المستوى الاقتصادي السياسي وحتى اللي نعيشوا فيه توا في العالم والتغيرات اللي في العالم السياسية والاقتصادية هزتنا الكونسيبت المايند سيت العقلية لطريقة عيش اسمها لا ريزيليونس خلينا نمشي وحيدة وحيدة شنو هي هالريزيليونس هذه؟
C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet dès justement la résilience bien en arkiwaliha à partir de cette crise sanitaire qui est venue nous bloquer le col معناها كنا ندورو نتحركو نمشيو ونجيو لقينا روحنا du jour au lendemain نلوجو في طريقه جديده باش نخدمو نلوجو في طريقه جديده باش نتعايشو باش نكومونيكيو باش نتفرهدو et ça nous a apporté tout un changement donc la résilience en fin de compte ça vient d'un trauma معناها حاجه جاتنا وقفتنا aussi bien par rapport à un objectif, par rapport à une réalisation, par rapport à un échange, par rapport à un travail, enfin un changement. Ce changement est venu à Kafna. Quelle est la prochaine étape, mané, qui fait que je vais m'adapter, comment je vais sortir de cette situation. C'est de ça la résilience. Qui m'a connu en arkiou fil off, je l'ai dit que la métaphore.
Mais حكي حلوه برشا خلي اسمعوا المستمعين.
باش نحكي لك احنا نقول لهم احنا لي جينيراسيون كلهم كانوا ريزيليونت قبل تحيه لامي وخويا دايور.
ربي يفضل امك.
عايشك اللي خويا كنت نساله نقول له شنو الفطور؟ يقول لي اوكني. نقول له شنو الاوكني؟
الاوكني هذه.
اوكني.
ماكله هذه؟
هذه جوستومون هذه يقول لك اوبجي كوي نون ايدنتيفيي.
أيوة.
ونقول له اش معناها نقول له امي حطت البصل وحطت الطماط وما زلت تخمم تلوج الكوجينه اش فيها اسكو عندها دجاج لحم
وقتها تحل بلاكا
وقتها تبدا تلوج معناها تحطك الرميه الاولى كيما نقولوا لو برومي جي ومن بعديك ال كومونس ا شيرشي دونك ال ايتي ريزيليونت دون سا كويزين كيفاش باش تحضر لنا الفطور نتاعنا دونك اي سا مانون سي اون برون سيت اكزامبل لا دون اون لو ريبرودوي في الميليو بروفيسيونيل جوستومون سي سكي سباس سي كو نحنا جينا اون سيتوياسيون حاجه ان شانجمون ماجور Il y avait eu le Covid qui était un changement majeur. Donc aujourd'hui, par exemple, un cabinet de formation qui devait toujours animer des ateliers en présentiel, il s'est retrouvé à s'adapter, à trouver des moyens d'animer à travers des plateformes
En
ligne et de trouver le moyen de pouvoir être performant aussi. La résilience, c'est pas uniquement un outil, توا باش نبدل لك لوتي هذاك كنت اون بريزونسييل باش نولي اون لين لا يلزمني نلقى ونطور من طاقاتي اي جيساي دتر كرياتيف دون سيت فاسون دابوردي لو لا بروبليماتيك اللي نحن نعيشوها
واسي اشتكر هو شيئا وهو خير لكم ما تبدا قاعد هكا و تجي حاجه لا يقدر الله ايفينمون مش باهي مناسبه غير باهيه خبر ما عجبكش اي ما برشا كلام يتقال محمد نتاع سيتيوريك ريزيليون هاي بيه محليها الكلمة فلسفية إيه كيفاش نستقبل الخبر هذي كيفاش نعمل الامورتيسمون تاع الصدمة هذي برشا حاجات باش نوصلوا هالريزيليونس واللاشي بريز ونحس روحي مرتاح ونتعامل معها بطريقة سوبل وغيره عطينا هكا
اي هو ديجا احنا كان نجي ونشوفوا لي ناتورالمون عندنا معناها كي سي تو فو الطبيعه الكل انا ديما زاد نحكي ان اكزامبل جي ان بيتي تاربر دون لو بيرو فما شجره اللي هي مغطيه بالبوغانفيلي دونك دوكو تو سي بور لا فوتوسينتيز يلزم الشمس باش تنجم هي ال سو ديفلوب وتتطور بيسكو الشمس غطات عليها البوغانفيلي غطى عليها سكي لا في سي كيل سي بونشي pour pouvoir
collecter
le rayon de soleil avec un petit elle commence à se développer très amoureuse mais quand même elle est en train de grandir donc elle a cherché la solution ahna اليوم فما قاولة نحب نقراها لك كان تسمح لي اللي هي نتاع مارك اوريل يقول لك l'être humain accompli est celui qui a la force et le courage de changer ce qu'il peut changer la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut pas changer et la sagesse d'en faire la différence. Donc l'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui femme حاجات femme ce qu'on appelle le cercle d'influence نتاعي اللي نجم انا ندور فيه نجم نلقى فيه حلول نجم نلوج كيفاش باش نطور من روحي وفما le cercle de préoccupation est موجود معناها c'est les événements externes qui sont en train de venir قاعدين يجيونا حاجات والحاجات هذوكم كي باش يجيونا نتقبلوهم كما قلت انت يعطيك الصحه فارس tu as parlé d'acceptation comment l'accepter cette chose là l'une des choses que tu fais et que je fais c'est le développement de nos soft skills
c'est
comment on gère notre stress comment on gère notre quotidien notre nos priorités et pour ça يلزمنا كلمة اللاشي بريز اللي قلتها
معناها أول درس لازم نفرق بين الحاجات اللي عندي عليهم لما اللي نجم نحكم فيهم والحاجات اللي ما نحكمش فيهم اللي فما حاجات خارجة على النطاق متاعي ديجا كان فرقت بيناتهم وصلت للستاد متاع الحكمة اللي تحكي عليه
exactement et احنا نحكيو على environnement VUCA volatile
incertain
complexe et ambigu هذا المحيط متاعنا اليوم ما عادش عنا الفاسيليتي متاع كل شيء منظم كل شيء
تسطر كل شيء
نسطروا الحاجات سكي بيان سي دو سو بروجيتي وي مي سي دو توجور افوار دي ديفيرون بلان ديفيرونت بوسيبيليتي داكسبتي اكسبتي كان الحاجه ما صارتش احنا ساعات يقول لك كان ما ياخذونيش نقتل روحي عرفت تجي تقول وانا كان ما يقبلونيش ندخل بعضي لا سي كو معناها سكي فوي على
ندخلوا في الدراما وفي الفاتاليتي
فاتاليتي الوغ كو فورسيمون La résilience n'existe que lorsqu'il y a un échec, quand il y a quelque chose, et c'est là où on montre toutes nos capacités. Mais احنا نكونوا عندنا القدرة باش نخرجوا الطاقة باش نخرجوا من الحاجات من الوضعيات اللي يجيونا. Les entreprises aujourd'hui, leur priorité aujourd'hui, خاطر l'entreprise ديما تخمم في الناس باش يكونوا résilient. Mais comment l'entreprise هي بيدها
elle doit être résiliente.
Oui, ça c'est quelque chose قبيله نقرا قلت لك في ارتيكل على جوجل par exemple ils sont en train il y a un turnover كبير ياسر
عباد خارجه من جوجل
خارجه من جوجل
كان تحلم شو تدخل جوجل تو خارجين من جوجل
اكزاكتومون علاش خاطر قالوا لهم باش نرجعوا للبريزونسييل ما عادش تيلي ترافاي الناس عملت اون اوتر في avec le télétravail avec les habitudes avec et donc يرجعوهم للبريزونسييل ما عادش ينجموا est-ce que l'entreprise qui ma Google devrait réfléchir comment être résiliente et aide je t'aoud ter avec les bons profils pour que pouvoir faire de la rétention de garder son monde et ça c'est important aujourd'hui de réfléchir sur ce point les workshops انت نذكرك المره اللي فاتت حكيت لي على المونتورات فارس aujourd'hui justement un mentor peut être un garant de la résilience pour l'entreprise خاطر je m'écoute هو le lien le link entre le mindset نتاع الناس اللي هي باش تطور الطاقات نتاعها sur cet élément اللي هو باش يوصل حلها et l'entreprise aussi elle devrait réfléchir pour toujours être performante باش تنجم تكون تستحفظ على وليداتها وتطور aussi من خدمتها هي
دونك اللي فهمتو توا انه l'échec الفشل ينجم يكون سبب في الريزيليونس معناها ينجم يكون ديكلونشور ولا ندخلوا فاك يمكن المثلث الدرامي نتاع الفيكتيم ولا نتاع شكون يجلد فيا وكل الحكايات هذيك الكل ندخلوا في التريونجل دراماتيك هذاك نتاع كارتمان والا نمشيو لوضعيات نفسيه صعيبه دونك الريزيليونس فينالمون انت كنا تلخصها في جمله كيفاش تقولها معناها شنو هي بالضبط
انت قلت حاجه مزيانه ياسر قلت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
أيه.
احنا aujourd'hui quand il y a un événement qui se passe donc il y en a notre ligne de vie قاعدين نعيشوا فيها وفي وسطك الليني هذيك عندنا des événements يصيروا لنا événement الفوق اللوطة بوزيتيف والا ان événement اللي يجينا ساعات يقلقنا donc في وسط هاللي événements هذوما كيفاش انا je vais avoir cette intelligence كيما قلنا باش نخدموا على المايندسيت المايندسيت اش فيه فيه اني انا يلزمني نكون كرياتيف زاده نخمم اللي المشكل هذايا اللي صار كيفاش كنت نجم نخرج منه ولا كيفاش نجم نخرج منه بطريقه مغايره ما نسكرش البيبان ما نقولش انا سيي سو ني با بوسيبل كان الحاجه هذيا ما كتبتش كومون جو في الي شيرشي ديفيرون مويان بور اتاندر peut-être le même objectif ou voilà un autre objectif c'est de contourner la problématique mais c'est de toujours être optimiste aussi avoir une attitude d'optimisme on قول معناها c'est le fachel c'est la situation c'est pas moi اللي فشلت c'est juste la situation اللي هي جات ماهيش مواتية ولا ماهيش مقابلة peut-être parce que l'environnement peut-être parce que الشخص اللي قدامي l'autre ماهوش عنده les mêmes besoins وقتها donc comment on va pouvoir gérer donc la résilience c'est vraiment d'accepter la chose et de dire hani khoya je vais réagir quand même d'une manière intelligente et aussi de travailler sur mes émotions khatr zada mazmnish kima tahki al triangle de Karpman zmnish zada ana nkoun munfa'il wala fi al hajat hadouma ndkhol ba3di nqoul la ma adch tsa3dni al hikaya hadiya w sayb 3liya w ndkhol fik al volume ta3 khalini qa3ad wakaha w ma adch on est plus dans le fait de bouger donc pour bouger faut se dire هاي توا كيفاش نجم نعاود نقوم. Ça nous arrive parfois de perdre kima contact avec la شركات, perdre des clients, des partenaires. Hey, خويا, le client هذا يمشي اش نعمل نبطل ما عادش نعمل prospection. Il va falloir aller chercher d'autres clients, de se renouveler, de revoir avec ce client comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça n'a pas réussi. Et ça, ça demande aussi un engagement de l'entreprise. Ou alors des workshops, ça peut aider énormément à faire ça. On est là, on va dans le narquio. Client, qu'est-ce qu'il a fait?
L'intelligence collective.
L'intelligence collective, Yatik Saha. Et on fait de cette intelligence collective des communautés de pratique. Et ça, ça nous permet de plus tard, nous allons faire un plan A, plan B, plan C. Je n'ai pas fait une situation, ah, mais j'ai de chaque house et tout, je ne vais plus avancer sur ce, cette prestation ou cette chose-là. Ça, c'est important et ça nous permet aussi d'être vraiment avoir cette posture de leader aussi, parce qu'un leader doit être résilient. Cette posture de leader, je vais abandonner. Donc, il va apprendre cette résilience grâce à ses managers et ses leaders.
اغلب العباد يعيشوا في النوستالجي في الماضي يقول يا حسره ولا يخمم في المستقبل ويبني في مشاريع ويمكن تنجم تصير له ديسيبسيون هذا عادي جدا. البارح في اسمع الكتاب اقترحت على المستمعين في اكسبريس اف ام كتاب اسمه ذا بريزنت والا لو بريزون هو سي ان جو دو مو يحكي على الحاضر ولكن يحكي زادا على لو كادو ان بريزون اللي كتبه سبنسر جونسون معروف اللي كتب موف ماي تشيز كي ابيكي مون فروماج الكتاب المعروف برشا دونك هذا كتاب اخر اسمه لو بريزون. الحاجه القويه اللي في الكتاب هذا فما راجل حكيم عرضه ليد صغير قال له اسمعني راهو انا تعبت معناها لازمني نلقى حل قال له فما تريزور برا لوجع لي بعد الى ديسباري بشوي بشوي بدا السيد هذا يلوج على التريزور ما لقاش فينا الموت تعب في حياته عاش برشا حاجات صعيبه في حياته دي زيشيك وغيره اللي خليه يتسائل في وقت معين قعد ارتاح تعب هز يدي عاود قابل الراجل الحكيم هذا قال له راهو ما لقيتش الكنز تاعك قال له تو جوستمون الوقت باش تلقاه خاطر انت تو قاعد تعيش هنا والان تعيش في الحاضر نتاعك وهذا هو الصعب خاطر لا ريزيليونس جوستمون انو نعيشو لو مومون بريزون ما نقعدوش نتحسروا على القديم ما نقعدوش زاده نبنيو في اوهام يمكن ولا في احلام ماهيش سمارت ماهيش مبنيه على دي زوبجيكتيف كلير ايتترا. انت مختص في البروفايلينغ
وي
السؤال يقول انهم لي بروفيل اللي الريزيليونس اسهل خاطر نعرفوا كلها عندها علاقه بانماط الشخصيات وبالانرجي نتاعك فما دي زينرجي اللي عندهم كاباسيتي دو ريزيليونس اكثر من دي زينرجي اخرين وشنو هو الحل للعباد اللي يمكن الريزيليونس بعيده على الشخصيه نتاعو
هو نحن الكلنا معناها لي افيك لي 4 بروفيل لي 4 تيب دو دينرجي كيما كنت تحكي فارس افيك لي 4 تيب دينرجي اون اي كان ميم résilient aussi parce que كل واحد بالطريقه نتاعو كل واحد بالطقوس نتاعو بالسلوكيات نتاعو avec son comportement donc mais pour les quatre ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière c'est le mindset mais chacun ساعات يلزمني باش نكون ريزيليون يلزمني نخرج الانرجي دو روج ديفي تشالنج نو لا ريزيليونس يلزمني باش نتحدى وقت التحدي باش في الي فيغ ان ديفي ان تشالنج جو في ريسورتير سيت انرجي دو روج بالنسبه لون سيتواسيون اللي فيها لو ريلاسيونيل كي امبورطون انفلونسي لي زوتر اتر انتراكتيف اتر معناها دانتيراجير افيك لي زوتر سو كي امبورطون اوجور سي دو ريسورتير سيت انرجي دو جون. Par rapport à quelqu'un où la résilience est dans l'écoute, aujourd'hui, les grèves, l'essence, on dit que l'ouzir, les transporteurs ou le naqab, ils disent qu'on est avec l'énergie du verre, il doit être à l'écoute pour pouvoir trouver, donc dans sa résilience, il va utiliser l'énergie du verre, et par rapport au process et aux règles, quand il y a un timing à respecter, il y a des échéances, il y a des choses comme ça. La résilience, elle est pour l'énergie du bleu, la conformité dans cette partie de respecter les règles et les process. Donc les quatre énergies peuvent nous amener à être résilients. Waqtay chen kharraj comme une énergie de succès, bach najem nanjah fiha khatr ahna anna tqosna at-tabi'iyya kima ta'rif notre style naturel, mais aussi on a des énergies de succès, comment on peut s'adapter par rapport à l'environnement li na'ichou fi. Ou lyoum l'environnement wala yhaddna li nahna lazemna nkounou de plus en plus résilients. Et c'est ça là l'objectif de développer cette capacité d'être résilient l'une des choses qu'on développe c'est nos soft skills كيفاش نجيري ستريس نتاعي كيما قلت لك فارس كيفاش نجيري الوقت كيفاش نجم انا نفهم روحي نفهم شنو هما الحاجات اللي في وسطي انا كيفاش انا جانتيراجي افيك لي زوتر اي سا سا فا مو بيرميتر كي تجيني الوضعيه باش انا نتقبلها ناخذها كيما صاحبنا نتاع الكتاب اللي قعد وقف تقبل الوضعيه سمعها il n'a pas vraiment tout de suite réagi donc il y a de l'intelligence émotionnelle dans ça accepter regarder observer pour avoir cet esprit créatif de ressortir et de rebondir encore plus fort pour atteindre cet objectif ou peut-être ndawr le parabole ou nemchi vers un autre objectif et c'est ça aujourd'hui les t'allemné parce que عالم كامل وقف فارس رانا كنا ندور ونتحرك ولقينا رواحنا ما عادش
في الدار
معناها في الدار et on a pu quand même continuer des missions كان ما وقفناش تربيت صغارنا
صحيح
ما وقفناش ماكلتنا ما وقفناش خروجنا ما وقفناش جو معناها نحن عملنا سهريات راه خويا بالزوم
صحيح
معناها اونتر
لميت عائليه بالزوم
بالزوم دونك سو بوزوان لا إلا إيتي ساتيسفي إي غراس على ريزيليونس أون لا ميو في معناها أون لا رياليزي خير من اللي كان جينا هكاكا وكاها ونقبلوا الأشياء دونك فو سو بريباري أجوردوي سيت ريسبتيفيتي سو لاشي بريز اللي قلت عليه أنت من الأول سي امبورتون بور بوفوار روبوندير Ces échecs, ce n'est que l'échec, ce n'est pas moi. L'échec, معناها l'échec, c'est l'ouadaïa اللي عشتها ونتعداو إن شاء الله باش ننجحوا في نجاحات أخرى.
من بكري تحكي وقاعدين نفهم بشوي بشوي إنه الريزيليونس هذايا ولات مهارة. C'est une compétence. نتعلمها. الحاجة اللي جاتنا نحن يمكن في ستاد أدولت الوضعية هذية لكن توا الصغار قد باش نعطيهم زادة مكان في كارير هنا هما غدويكا لي فيتور انتربرونور هما اللي باش يشدوا الايكونومي نتاع البلاد وكل شيء كيفاش تقول الأولياء توا يعلموا لأولادهم الريزيليونس فما ماشي تمارين فما ماشي حلول فما ماشي ديزاستوس باش الصغير يولي ريزيليون على خاطر يعايش في فوكا وورلد كما قلت انت عالم متغير جدا وعايشين في الفلو ما نعرفوش غدوه فما افيك لي شانجمون حرب في اوكرانيا برشا حاجات ما نعرفوش غدوه فما وضعيه مش خارقه العاده لي ماغازان لي غيون فيرغين توا نعرفوا لي ما عندناش مي اسي نعرفوا لي القهوه ما فماش ما عندناش بعض المنتوجات كيما الزبده وغيره هذوما جينيراسيون غدوة راهم جايين المجتمع هذا باش يوليو فاعلين كيفاش نعلموهم الريزيليونس
هما قاعدين يعلموا فينا فارس في الريزيليونس
اسمع
سيدي هما صغارنا توا اليوم كي تروح تقول له ما جبتلكش الحاجه اللي طلبتها دونك يلا توجور لا كرياتيفيتي دو تتروفي اوت شوز معناها ديما يلقاها لك البرودوي تقول له انت مقطوع خويا ما عندناش البرودوي يقول لك لا
عندنا
باسكو هما يل كومونيك سوبر بيان دونك اوجوردي سكون اي ان تران دابروندر ا نوز انفون سي سيت كومونيكاسيون هما يل كومونيك دون مانيير ديفيرونت بيتيت لور فوكابولير ما عادش كيما انت تبارك الله نعرفك مغروم بالكتاب ونجم تناقشهم صغار دون لور فاسون دو بارلي ولا لور فوكابولير ا او ولا لي جروب نتاعهم على واتساب ولا على انستا ولا مي سون تران دو كومونيكي اي ديكوفر هما اي سون بلوز اوفير كو نو مالغري كو ما يخرجوش برشا احنا قبل بتاتر انت وانا جينيراسيون اللي نخرجوا للشوارع كي يفدوا منا يخرج برا دور باش نسيق الدار هما لا هما يزمهم
ديما تكنولوجي عندهم
تكنولوجي اي ايزون اكسي ا بلوس دانفورماسيون كو نو دونك سي فيتور انتربرونور فيتور ليدر ايزون ان كومول دانفورماسيون دونك لهناش نقول زاد بتاتر كو سي l'école si nous adultes on devient résilients lihom houma khatr houma andhom hal accès bach nsahlou alihom hayatihom ch ma'naha ma'naha lihom mazal el maktab yhasab al evaluation écrite khoya alors que chez le téléphone yektb google taqb ma'louma calculatrice ma'naha si nous aussi on réfléchit comment leur permettre de construire l'avenir de demain avec leur rythme à eux comment on serait résilient avec nos enfants معناتها اليوم قبل كنا ناكلوا طريحه فارس كي نعملوا عمله
صحيح.
اليوم شكون منا يجم يهز يده على ولده حتى معناها في 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 بلدان اخرى يشكي به ولده معناها كان معناها فما حاجات تبدلت دونك aujourd'hui dans cette résilience de nos enfants qui sont aussi خاطر l'information elle est accessible اليوم برشا comment nous on peut les aider à canaliser toute cette information. La résilience est là, c'est d'accepter ce qu'ils nous disent. Qui j'ai acquis derrière les jeux vidéo, c'est mon rôle. La résilience, c'est de l'écouter, mais je te dis raison, il me l'a acquis de faire, j'ai mal de voir, t'as mal de croire, t'as mal de chérir. Donc nos jeunes, les écouter pour comprendre aussi. معناها الفرق بين les générations اللي قاعد يصير احنا دورنا ان نكونوا résilients
et notre résilience
bien sûr beaucoup d'empathie pour aussi comprendre باش نجمو نقربوا لبعضنا باش نبنيو لهم. نحن قاعدين نحاولوا نبنيو اليوم هما مالغري لي ديفيكولتي اللي كنت تحكي عليهم، مي هما زادة قاعدين يكونوا عندهم تاثير باهي.
تعرف ذكرتي بحاجه مهمه برشا، يظهر لي زادة حتى السيستم تاع القرايه نتاعنا ماهوش خارق العاده على المستوى نتاع الريزيليونس، لانه مبني على التنافس، والتنافس ولازمك تجيب المعدل ولازمك تجي الاولاني وتجي خير منهم الكل، اللي هو تشالنج. انا ذكرت وقت اللي اول فشل ليا في حياتي خطير، معناها وقت اكتشفت الفشل لكن اكتشفته بعد في الجامعه اون كونكور بريباراتوار، وقتها سيتي شوكون باش نخرج من الحكايه هذه. يظهر لي انه يتيح ويقف على ساقيه، ودايوغ حبيت نبارطاجي هنا حاجه خاطر ديما نحاولوا نعطيو اون فالور اجوتي للمستمعين نتاعنا. فما رياضه حلوه برشا انا مارسيال اسمه لايكيدو، اللي هو سو لو سول معناها قريبا سيلف ديفونس، الاخرين كلهم دي سي دي سبور داتاك كيما الكاراتيه والتايكواندو وكل شيء، لكن لايكيدو يعلم الريزيليونس برشا. علاش؟ على خاطر فيه لي شوت، تتعلم تطيح وتتعلم انك تسيب روحك للادفيرسير، خاطر كلها سي كوم لا دانس، ولكن الادفيرسير اسمه بارتنير هذيك. دونك انت تعطي بدنك للادفيرسير نتاعك بين ذا فرين اللي هو البارتنير نتاعك، باش هو يمارس عليك الحركات هذوما باش يتعلم، لكن انت باش تطيح. دونك انت كانك انت اتاكيتو وهو دافع على روحه بالطريقه هذه. الطيحه هذه اللي يعيطولها الشوت اللي هي يتعلموها حاجه مهمه برشا، خاطر كل ما تمشي ترينا تطيح برشا مرات وتطيح برشا مرات. دونك ريالمون تتعلم حاجه اسمها ريزيليونس، تتعلم بين ذا فرين الفشل انك تطيح وتعاود تقف على ساقيك. دونك هذا سي ان سبور تري ريزيليون اسمه لايكيدو، ماهوش ديموكراتيزي برشا في تونس، مش معروف كيما لي سبور الاخرين، اما بالحق نقترحوا على المستمعين نتاعنا
اي سورتو لي انفان. سا فا سا بوت اون اكسيلونت شوز انو يستا ان سبور كوم سا كي ما معناها يا با دو كونكورونس، يا اون كومبليسيتي. عجبتني مش ادفيرسير، يا كلكو اي سا سا سي اون دوموند اوجوردي اللي يلزمها تكون موجوده عندنا. فارس انو حشنا فما حاجه اخرى ما حكيناش عليها في الريزيليونس، اون دي شوز اللي نجمو نركزوا عليها اللي هي لو بارتاج. Le partage d'expérience, le partage de choses, il y a une chose, dans une situation où la résilience elle est importante.
Il y a une modélisation.
Et ça, ce partage-là, et le partage même des jouets, des choses, des objets, et ça, ce partage-là.
Le futur est partagé.
Tout à fait. Et ça va permettre justement de construire des gens résilients. Quand tu dis, écoute, je suis sorti de là, je n'ai pas de flous, je n'ai pas de flous, je n'ai pas de flous, de bouz amé ou de rachnoua, dinar ou miti, par exemple, les sahabous, ça va les aider pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
موضوع مهم برشا. محمد تركي بارك الله فيك، الوقت يتعدى معك في ساعة. شكرا اللي قبلت الدعوة متاعي، شكرا ليك جيت بحثنا في إكسبريس اف ام. تلقاها وتبيع البودكاست على راديو إكسبريس اف ام .com، تلقاها على اللايف متاعنا على الصفحة الرسمية. سيرين مرحبا بيك في الفريق في الإخراج، شكرا ليك اللي رافقتنا، شكرا أماني، شكرا تقوى اللي كنت معنا في الإخراج الرقمي. فارس بنسولة حيكم اليوم باش نهدي لكم كتاب مهم برشا في اسمع الكتاب 8 غيدرجين. الكتاب يحكي على المونتورا وكتبه الكبير كان بلانشار. 8 غيدرجين، وعدنا على إكسبريس FM. سلامة.